Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de marți, 18 februarie, la microfon Leleana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi născută prematur, primăvara înlocuiește în continuare iarna convențională, vremea însorită cu precădere și temperaturile care dezorientează deja flora vor însoți și ziua de astăzi, menținându-se și în zilele acestei săptămâni.
Cu noaptea petrecută ușor sub zero, regiunea de nord va ajunge în amiază la 8-9 grade, în zona de centru maxima va fi de 11 grade, iar la sud se va încălzi până la 13 Celsius.
Amplificând refrenul său despre o politică externă echilibrată a Republicii Moldova și despre o Europa unită de la Vladivostok până la Lisabona, președintele Igor Dodon acuză în termeni departe de a fi diplomatici pe unii ambasadori ai țărilor UE, de partizanat politic, dezinformare și, practic, de sabotare a relației noului guvern de la Chișinău cu Bruxelles. Cum pot fi explicate aceste acuzații și ce consecințe pot avea? Punctul de vedere al istoricului și analistului politic Anatol Țăranu, peste câteva minute.
Vor urma rubricile Realitate cu amănuntul și Jurnal de corespondent. Iulian Ciocan pune surprinzătorul anunț al acum că ar putea semna o declarație comună cu PD în contextul altor întâmplări ciudate din politica moldoveană și declară cu ironie de dragul interesului poporului. Iar Petru Petkov pune la un loc mai multe îngrijorări, inclusiv ale organizației Reporteri fără frontiere, pentru a creuna un tablou al presei bulgare aflată în criză profundă.
Începem însă cu buletinul de știri al acestei dimineți de la Praga, Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate cere serviciului fiscal situația mai multor fundații de caritate ce aparțin politicienilor. O nouă declarație a unui fruntaș al Partidului Democrat că PDM ar putea susține moțiunea simplă împotriva ministrului de externe și informații ample despre cum stabilesc autoritățile comuniste chineze soarta uigurilor din China au ajuns la BBC și Associated Press. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Dumitru Alaiba, a cerut Serviciului Fiscal de Stat informații cu privire la fundațiile de caritate legate de numele mai multor politicieni. Caritatea pe bani furați nu este caritate adevărată, decât să furi și să aloci 5% la caritate, mai bine fură cu 5% mai puțin, a declarat deputatul citat de Agora.md. Sunt vizate următoarele fundații. Soluția, lansată în 2011 de Igor Dodon, Fundația din Suflet, condusă de soția președintelui Galina Dodon, Fundația Miron Șor, Fundația Edelweiss a fostului lider democrat Vlad Plahotniuc și Fundația Renato Usatăi. Partidul politic Platforma Demnitate și Adevăr pledează pentru înaintarea împreună cu partidele de centru-dreapta unui candidat apartinic la alegerile prezidențiale din acest an. În cazul în care formațiunile nu vor ajunge la un consens, Platforma DA este gata să-și înainteze propriul candidat. Declarațiile îi aparțin vicepreședintelui formațiunii, Alexandru Slusar, și au fost făcute ieri într-o conferință de presă. Slusar a declarat că ideea unui candidat unic apartinic urmează să fie discutată cu reprezentanții a 5-6 partide de centru-dreapta și reprezentanții ai societății civile pe parcursul acestei săptămâni. Democrația anunță printr-un mesaj de Facebook al deputatului Adrian Candu că vor susține moțiunea simplă înaintată de blocul acum împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, informează ProTV. Pe 6 februarie, șeful diplomației Moldovei a declarat că Rusia ar fi intervenit în conflictul de pe Nistru pentru a opri vărsările de sânge și că nu ar fi fost parte din conflict. Declarațiile sale au fost criticate de organizațiile veteranilor și de experți internaționali, iar blocul acum a depus moțiune simplă împotriva ministrului de externe. Cooperarea militară sârbo-rusă este într-o tendință ascendentă și ambele țări se angajează să o îmbunătățească în continuare, a declarat ministrul apărării al Serbiei pe site-ul său web după ce a găzduit ieri o delegație condusă de ministrul rus al apărării Sergei Șoigu. Armata, a declarat ministrul sârb al apărării Alexandru Vulin, este o garanție de stabilitate și neutralitate. Din partea noastră vom face toate eforturile pentru a menține ritmul relațiilor noastre în sfera paramilitară, a declarat Șoigu la Belgrad, prima sa vizită de când a fost numit ministru al apărării. Serbia menține relații politice și economice puternice cu Rusia și dorește să adere la Uniunea Europeană. Moscova a vândut de-a lungul timpului avioane de vânătoare Belgradului, elicoptere de atac și tancuri de luptă, trezând îngrijorări în regiunea balcanică. Informațiile dintr-o bază de date ce au ajuns la BBC și Associated Press oferă o perspectivă sumbră asupra modului în care autoritățile comuniste chineze au stabilit soarta a sute de mii de musulmani deținuți în lagărele de internare. Documentul vorbește despre internarea 311 persoane din regiunea Xinjiang și expune în detaliu originile și obiceiurile lor religioase. Există stocate informații despre mai mult de 2000 de rude, vecini și prieteni ai celor urmăriți. Motivele invocate de autorități pentru internarea uigurilor variază de la purtatul de barbă sau văl până la deschiderea întâmplătoare a unor site-uri străine și atitudini religioase minore sau pentru că au făcut cerere pentru un pașaport. Organizația Națiunilor Unite a estimat în 2019 că 1 milion de etnici uiguri și alți indigeni în majoritate musulmani din regiunea Xinjiang au fost deținuți în ceea ce Beijingul descrie drept centre de contra-extremism. China descrie taberele drept centre de învățământ profesional menite să-i ajute pe oameni și să se ferească de terorism și să le permită reintegrarea în societatea comunistă. Și Ucraina intenționează să trimită astăzi un avion în China și să evacueze pe cei 49 de cetățeni ucrainieni și 25 de străini, a anunțat ministrul sănătății Victor Liasco. Nu există planuri de evacuare a celor 25 de ucrainieni aflați la bordul navei de croazieră Diamond Princess, care este în carantină într-un port japonez, a spus ministrul ucrainian al sănătății. Numărul celor infestați pe această navă este de 454. Peste 72.000 de cazuri de infecție cu coronavirus au fost raportate în China continentală, a declarat ieri Comisia Națională de Sănătate, și există un număr de peste 1.800 de victime. În afara Chinei au fost raportate aproximativ 900 de infecții și 4 decese. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, precum și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio pot fi găsite la moldova.europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să accesați filmele realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum promisesem, vorbim în această dimineață cu istoricul, analistul politic și, mulți ani în urmă, ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăraneu. Domnule Țăraneu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăraneu, vă mulțumim că sunteți cu noi la această oră matinală. Așadar, acuzații fără precedent la adresa unor diplomați ai țărilor UE, acel puțin 3-4 ambasadori, cum spunea Igor Dodon, pe care domnia sa îi consideră mai degrabă partizanii oponenților săi politici, agenți de dezinformare, de blocarea relațiilor noului guvern coordonat de el cu Bruxelles. Dumneavoastră, ce explicație aveți pentru acest rechizitoriu pe care domnul Dodon înțelege să-l formuleze cu o doză de brutalitate, s-ar spune, sau cum s-a apreciat față de reprezentanții unor state membre ale UE?
Eu cred că prin această atitudine față de ambasadorii străini acreditați la Chișinău, președintele Dodon dă dovadă faptului că nu prea bine înțelege misiunea pe care o are de îndeplinit un ambasador acreditat la Chișinău. Misiunea principală a ambasadorilor este să contribuie la întreținerea unor relații bune cu o țară pe care o reprezintă la Chișinău, iar a doua misiune extrem de importantă a lui, a doua funcție, este să-și informeze centrala despre situația din țara în care este acreditat, și această informație trebuie să fie cât mai veridică și cât mai realistă. În acest punct de vedere, pretențiile pe care le formulează președintele Dodon sunt absolut ne la locul său. Mai mult, el dă dovada faptului că cumva încalcă procedurile diplomatice și desigur că o asemenea abordare este privit de cu ochi suspecți în țările în care au trimis încoace pe ambasadorii săi.
Spune domnul Dodon, iertați-mă, spune domnul Dodon, blochează, dezinformează Bruxelles-ul și capitalele europene cu referire la acești diplomați pe care totuși evită să-i numească. Sugerează cumva Igor Dodon ca ambasadorii nenumiți de el ai țărilor membre ale UE acționează cu de la sine putere, pe cont propriu, fără știrea, cum s-ar spune, guvernului pe care i-a trimis? E posibil în general așa ceva, domnule Țăranu?
Nu este posibil, mai mult. Dacă s-ar întâmpla un caz de acest fel, ambasadorul imediat va fi richemat. Iar dacă acest lucru nu se întâmplă, înseamnă că Bruxelles-ul este satisfăcut de cele informații pe care le recepționează de la ambasadorul său la Chișinău, dar și țările la care se referă într-un mod neconcret domnul Dodon, și ele sunt socot că ambasadorii lor sunt la locul său și informează corect centralele sale.
În diplomație, în general, domnule Țăranu, cum sunt percepute astfel de atacuri? Cum este citit un asemenea mesaj în capitalele care sunt vizate?
Reputația domnului Dodon în aceste capitale a scăzut simțitor, dacă e să presupunem că a fost la nivel cuvenit această reputație. Dar eu cred că ceea ce a făcut președintele Dodon este nimic altceva decât recunoașterea indirectă a faptului că relația Chișinăului cu Bruxelles este una proastă și se găsește la un nivel foarte jos. Și e explicabil acest lucru. În ultimele luni, și acum mă refer la perioada când a fost numit în calitate de prim-ministru domnul Ticu, Republica Moldova nu a beneficiat din niciun grad din partea Uniunii Europene, iar finanțările care veneau de o manieră destul de generoasă pe timpul guvernării Sandu din partea Uniunii Europene, acum practic au fost stopate. Nu că Bruxelles nu dorește să ajute Republica Moldova, dar are o suspectă Chișinău că reformele care au fost anunțate nu se mișcă cu viteza cuvenită, iar pe unele feriere chiar s-au oprit. Și anume acest fapt face ca Bruxelles să manifeste o prudență excesivă în raport cu actualul Chișinău.
Și Dodon și-a luat, Igor Dodon și-a luat de o grijă, gata, nu mai speră să-și amelioreze situația cu UE sau de ce aceste atacuri?
Nu cred că este așa, mai mult. Ultimele declarații a domnului Dodon vorbesc despre faptul că el ar dori ca relația cu Bruxelles să se amelioreze. Problema e că credibilitatea guvernului de la Chișinău și cred că personal a domnului Dodon nu este la nivelul cuvenit. Iar Republica Moldova, care nu beneficiază de ajutorul financiar din partea Bruxelului în maniera în care conta Chișinău, desigur că afectează foarte grav economia Republicii Moldova. Iar și domnul Dodon este foarte îngrijorat. Ce s-a întâmplat mai degrabă atestă o criză de idei și dacă doriți, o manifestare a unei crize de nervi de care a dat dovadă președintele Dodon atunci când a formulat aceste pretenții absolut neinspirate față de ambasadorii acreditați la Chișinău.
Deci dumneavoastră nu împărtășiți opinia celor care consideră sau văd acest gest al lui Igor Dodon mai degrabă ca o acțiune premeditată și calculată de a învenena și mai mult relația Republicii Moldova a guvernării de acum cu Uniunea Europeană?
Nu cred că o asemenea abordare, cea care se referă la această acțiune cu caracter premeditat al lui Dodon, are un suport serios la bază. Mai degrabă, Dodon este îndemnat inclusiv de patronii săi de la Moscova ca să găsească o soluție în raport cu relația Chișinău-Bruxelles. Moscova nu are posibilitatea să ia să preia finanțarea Republicii Moldova și eu sunt ferm convins că îl sfătuie pe Dodon să încerce totuși să se facă bine pe lângă Bruxelles și să obțină de acolo finanțarea cuvenită în condițiile când Moscova continuă să păstreze o influență majoră asupra deciziilor politice luate la Chișinău. Cred că Dodon totuși este cu interesat vital îndeosebit într-un an electoral să amelioreze relația cu Bruxelles. Alta e dacă acest lucru o să reușească.
Câtă credibilitate, domnule Țăranu, considerați că are mișcarea Unirea, de exemplu, printre formațiunile care au comentat ce s-a întâmplat? Deci mișcarea Unirea, care susține într-o declarație că, citez, ambasadorii sunt urmăriți, sunt filați, le sunt ascultate telefoanele, altfel spus, acuzațiile domnului Dodon ar putea avea la bază informații colectate într-un mod mai puțin ortodox, să spunem așa, despre diplomații respectivi.
E greu de spus pe cât de veridice sunt aceste acuzații care sunt aduse de către blocul Unirea domnul Dodon, dar o întrebare firească care apare, de unde domnul Dodon are informații despre ceea ce trimit și care este conținutul de peșilor pe care le trimit ambasadorii acreditați la Chișinău spre Bruxelles, fiindcă ele, Wallens Noyens, sunt de peșe secrete sau cel puțin au nuanțe confidențiale. Și dacă domnul Dodon cu adevărat cunoaște, nu numai bănuiește, dar și cunoaște conținutul acestor depeșe diplomatice, înseamnă că el folosește și niște proceduri mai puțin ortodoxe în ceea ce privește aflarea conținutului lor. Și atunci bănuielile blocului Unirea cumva sunt justificate.
Nu cunoaștem reacții ale delegației Uniunii Europene, de exemplu, la spusele lui domnului Dodon, dar ce consecințe pot fi ghicite în asemenea situație?
Eu cred că această criză de nervi de care a dat dovadă domnul Dodon va răutăți și mai mult.
Nu părea deloc nervos, dimpotrivă. Părea foarte relaxat. Bun. Și încrezut în ceea ce spune.
Eu cred că aparențele înșală. În realitate, el cu adevărat a dat dovadă de nervozitate pe care, cu abilitate, a ascuns-o pe exterior. Altminte, e foarte greu să explici de ce a făcut acest lucru, care nici de cum nu se înscrie în cutumele relațiilor diplomatice și care nu-i face bine lui și imaginii lui la Bruxelles. Eu cred că relația cu Bruxelles încă și mai mult se va complica după aceste declarații neinspirate. Mai mult, cumva, Dodon i-a pornit și pe ambasadoria, că trebuie să la Chișinău împotriva sa. Iar relația cu ei este una absolut necesară pentru președinte de țară, care mizează pe faptul că ambasadorii vor fi acei care vor informa absolut obiectiv, cu atât mai mult în culori benefice situația de la Chișinău.
Da. Domnule Țăranu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Domnilor și domnilor, istoricul, analistul politic și odinioară ambasador al Republicii Moldova la Moscova, Anatol Țăranu.
7:20, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțâr și Liliana Barbărușie. Eu revin cu o scurtă revistă a presei peste câteva minute. Deocamdată însă, sinteza știrilor dimineții prezentate de Oana Serafim.
Un deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate a cerut serviciului fiscal situația mai multor fundații de caritate ce aparțin politicienilor. Un fruntaș al Partidului Democrat afirmă că PDM ar putea susține moțiunea simplă împotriva ministrului de externe. Cooperarea militară sârbo-rusă este într-o tendință ascendentă și ambele țări se angajează să o îmbunătățească în continuare, a declarat Ministerul Apărării al Serbiei după ce a găzduit ieri o delegație condusă de ministrul rus al apărării Serghei Șoibu. Informațiile dintr-o bază de date ce au ajuns la BBC și Associated Press oferă o perspectivă sumbră asupra modului în care autoritățile comuniste chineze au stabilit soarta a sute de mii de musulmani deținuți în lagărele de internare. Națiunile Unite au estimat anul trecut că 1 milion de etnici uiguri și alți indigeni din majoritatea musulmani în regiunea Xinjiang au fost deținuți în ceea ce Beijing descrie drept centre de contra-extremism. Ucraina intenționează să trimită astăzi un avion în China și să evacueze pe cei 49 de ucrainieni și 25 de străini, a anunțat ministrul sănătății de la Kiev. Peste 72.000 de cazuri de infecție cu coronavirus au fost raportate în China ieri și există un număr de peste 1.800 de victime. Grupul de investigație jurnalistă Bellingcat a ajuns la concluzia că anul trecut un fost comandant al separatiștilor cecene a fost ucis la Berlin din ordinul Serviciului Rus de Securitate FSB. În Germania, procurorii federali vor relua cazul și ultimul fiu în gheață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu, Valentin Ceaușescu, a cerut statut de victimă în dosarul Revoluției Române. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana Serafin. Mai multe, doamnelor și domnilor, găsiți firește pe internet la moldova.europalibere.org.
La 7:21 continuăm cu câteva teme din presa de astăzi. Atenția observatorilor de presă este și ea concentrată pe declarațiile lui Gordodon, cea la adresa ambasadorilor Uniunii Europene și alta despre Rusia din interviul pentru Euronews. Într-un editorial pentru Ziarul Național, Nicolae Negru califică prima declarație drept, citez, rodul unei minți inflamate peste măsură, sărite de pe fix a unui tătu care simte eșecul, dar nu e capabil să vadă realitatea, să dibuiască motivele adevărate, imaginându-și conspirații, boicot și diversiune, am încheiat citatul. Cotidianul aduce în presă criticile dure ce au fost aduse lui Gordodon pentru aceeași declarație de vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoie. Acesta o numește atac suburban și frontal la adresa ambasadorilor acreditați în Moldova. Strategia aplicată de șeful statului aduce aminte lui Popșoi de acțiunile fostului lider al PDM Vlad Plahotniuc, așa cum a antagonizat Plahotniuc relațiile cu Federația Rusă, sperând că va obține sprijin de la Uniunea Europeană. Igor Dodon face același lucru, numai că invers, sperând că Federația Rusă cumva îl va netezi pe cap și îl va ajuta. Radio Chișinău le-a cerut analiștilor politici opinii referitoare la declarațiile lui Igor Dodon privind politica externă echilibrată a Republicii Moldova și despre o Europa unită de la Vladivostok până la Lisabona, imitarea politicii de la Kremlin, au spus aceștia. Altă observație că la conferința de la München Igor Dodon nu ar fi fost luat în seamă. Alte lucruri despre aceeași conferință găsiți în presa de astăzi. Eu mă opresc aici amintindu-vă că foarte curând pe site-ul nostru poate fi găsită și o revistă a presei internaționale.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Zilele astea presa a scris că blocul Acum ar putea elabora împreună cu Partidul Democrat o declarație privind irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova. Chestia asta am văzut pe Facebook, i-a frapat pe unii. Cum așa? Cum să semneze împreună o declarație Acum și PD, care sunt inamici? Se întreba un coleg de breaslă nedumerit. Ea și răspunde mai în glumă, mai în serios așa, de dragul poporului te aliezi și cu dracul. Iar acum să lăsăm glumele la o parte și să facem un exercițiu de rememorare. Cine își putea imagina pe vremuri că un lider carismatic al PPCD-ului va schimba macazul și va deveni prorus? Mai nimeni. Dar cine își putea imagina odinioară că o mulțime de coloși ai PCRM-ului și ai PLDM-ului vor sări din bărcuțele lor partinice pentru a fi mai aproape de partidul lui Plahotniuc? Dar o alianță dintre acum și PSRM în vederea debarcării lui Plahotniuc, câți au prezis-o? Ea a fost de dreptul nefirească, dacă stăm să ne gândim mai bine. Apoi a mai venit o nouă surpriză. Acum și PSRM s-au certat, ambele formațiuni invocând interesele poporului. Iar PSRM, cu sprijinul neașteptat al tovarășilor lui Plahotniuc, a instalat un guvern care îi convine. Și iată colac peste pupăză, acum și PD ar putea să semneze o declarație comună. Uitându-se la toate aceste regrupări halucinante care se țin lanț din 91, un simplu muritor ar putea să rămână buimăcit. Foștii inamici încep brusc să se îmbrățișa, invocând interesele poporului. Vreau să spun iată ce. Interesul poporului e important și de dragul lui poți să renunți la unele principii partinice, ferește. Asta se întâmplă în mai multe țări. Ceea ce se întâmplă la noi are, din punctul meu de vedere, o legătură mult mai vagă cu interesul poporului. În opinia mea, clasa noastră politică e ghidată în primul rând de propriile interese. Toată foșgăiala asta politică moldovenească, toate schimbările de macaz, traseismul, declarațiile pompoase și promisiunile însuflețitoare sunt un soi de spectacol pentru electoratul naiv. Orice partid moldovenesc pare mai aproape de oricare alt partid decât de interesul poporului.
Organizația Reporteri Fără Frontiere a cerut autorităților bulgare să pună capăt tentativelor de intimidare a ziariștilor. Sunt citate 3 cazuri concrete din ultimele săptămâni de la Sofia, relatează Petru Petkov.
Pe data de 4 februarie, primul ministru Boyko Borisov a numit curce ziaristele care l-au intervievat. El a demonstrat sunetele caracteristice acestor păsări pe fundalul reacțiilor negative exprimate de unii ziariști. Borisov și-a cerut scuze, dar a declarat că ziaristele care îl atacă cu zeci de întrebări produc sunete ce îi amintesc de o turmă de curci. Viceprim-ministru Valeri Simeonov, unul din liderii coaliției Patrioții Uniți, a adresat acuzații de corupție nesprijinite de fapte la adresa ziariștilor Venelin Petkov și Anton Hechimean din canalul de televiziune BTV. Conducerea televiziunii a apărat dreptul ziariștilor de a verifica informația primită din partea viceprim-ministrului înainte de a o face publică. În timpul vizitei sale la Bruxelles, nou procuror general Ivan Gheșev, în loc să răspundă întrebărilor redactorului șef al site-ului de investigații Bivol, partener al Wikileaks, l-a întrebat de câteva ori cum este vreme la Moscova. Aluzie că investigațiile de corupție realizate de Bivol sunt inspirate de Rusia. Ciobanov este autorul unor articole care conțin informații despre prezumtivă participare a procurorului Gheșev la afaceri suspecte. Ziaristul a fost numit provocător mărunt de către deputatul european din partidul GERB, Alexander Iordanov. Reporteri Fără Frontiere consideră că există multe alte cazuri în care ziariști independenți au fost supuși unor presiuni și amenințări din partea guvernanților. Șefa Departamentului European al organizației, Polin Adesmevel, a cerut intervenție Parlamentului European în apărarea libertății de exprimare din Bulgaria. Uniunea Europeană nu trebuie să permită exercitarea sistematică și instituționalizată de presiune asupra mediilor într-o țară membră, a spus doamna Adesmevel, adăugând că în ultimul deceniu Bulgaria trece printr-o gravă criză mediatică. Cea mai mare parte din mijloacele de informare în masă aparțin unor oligarhi. De la locul al 35-lea în Indicele Internaționale al Libertății de Exprimare, în 2006, țara a retrogradat în locul 111-lea. Opoziția bulgară de asemenea a cerut să fie oprite atacurile guvernanților la adresa ziariștilor independenți. Într-o declarație a grupului parlamentar PSB, se constată că presiunile asupra unor ziariști și medii care îndrăznesc să critice putere devin tot mai directe și vulgare.
Petru Petkov, 7 și aproape 30 de minute, final de emisiune.
Vizitați paginile de pe rețelele sociale ale Europei Libere. Pe YouTube, de exemplu, puteți găsi cele mai proaspete clipuri video cu actualitate din toată lumea.
Liliana Barbaros și Alexandru Canțir vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.